záznam z přednášky Pokročilé automatické testování v praxi, která se odehrála 18. listopadu 2008 na Univerzitě Hradec Králové.
Takže dámy a pánové, dobrý den, vítám vás tady na přednášce, respektive na dvojici přednášek o testování aplikací. Nebudeme se zdržovat zbytečně a předám slovo tady kolegovi Janu Novotnému.
Takže díky. Já jsem jmenuji Honza Novotný, jsem ze společnosti FG Forest, kde jsem zaměstnaný jako senior Java developer. A na této přednášce bych vám chtěl povědět něco v návaznosti na přednášku, která tady proběhla na jaře tohoto roku, která byla o automatickém testování. Na jaře jsem v podstatě probíral jenom takové základy JUnitu, což je takový, řekl bych, modelový reprezentant automatického testování v prostředí Javy. A nezabrousil jsem do žádných pokročilejších témat, ty jsem si nechal právě na tuhle přednášku. Takže to je v podstatě to, co bychom dneska měli nějakým způsobem nastřelit. Na úplný začátek bych se rád podíval na návrhový vzor Dependency Injection, neboli IOC. Ještě než se pustím nějak do detailů, tak bych se rád zeptal, kdo z vás používá nějaký IOC kontejner v praxi. Míním tím třeba Spring Framework, nebo Google Juice, Pico Container. Ruce nahoru, když tak pořádně, abych viděl. Jo, díky. A opačně, kdo z vás vůbec nezná Dependency Injection IOC? Jestli můžu taky poprosit ruce nahoru. Jo. Takže potom nám tady zbyla poměrně velká skupina, který neřekli ani na jednu otázku svým. Takže já to vezmu jenom velmi v rychlosti, co ten návrhový vzor Dependency Injection znamená a jaký problémy řeší. Protože osobně považuji právě IOC za jednu z věcí, která výrazně ulehčuje potom psaní automatických testů. Takže myslím si, že tohle je věc, která by tady rozhodně měla zaznít. Takže Dependency Injection nějakým způsobem se snaží vyřešit problém tight couplingu v aplikacích, což je jakoby přímá svázanost jedné třídy s jinou. Konkrétně, když to ukážu na nějakém kódu, tak tady, když se koukneme na tuhle třídu, která se jmenuje User Manager, má jedinou metodu, která má vytvořit uživatele a společně s tím uživatelem má uložit nějakou sadu jeho vlastností, což potom, dejme tomu, na databázové úrovni znamená master detail tabulku. Takže on místo, aby přímo teda komunikoval s databází, tak k tomu používá dvě další třídy, jakoby třídy datové vrstvy, user DAO Impl a user properties DAO Impl, který potom dál volá. Když se koukneme na ten kód, tak je tady poměrně názorně vidět, že tato třída user manager node.i přímo si vytváří instance těchto z těch dalších dvou objektů. Takže pokud bychom chtěli automaticky otestovat tuhle metodu, tak nám nezbývá nic jiného, než spolu s touto třídou testovat i ty další dvě třídy, protože vlastně celý ten komplex je natvrdo svázaný. Což znamená, že příprava potom prostředí pro takový test bude daleko složitější, než a vůbec otestování dané logiky bude daleko složitější, než kdyby ta vazba byla rozvolněná a my jsme si mohli ten user manager vyjmout do nějakého jakoby testovacího laboratorního prostředí a otestovat jenom tenhle kód bez návaznosti na nic dalšího. Samozřejmě tohle je úplně naivní a jednoduchý a špatný kód. Mohli bychom na to aplikovat nějaký ze základních patternů, který bychom třeba našli v knize Genko 4, třeba Factory Pattern a podobně. To znamená přidání další úrovně abstrakce, ale tím nám dojde k dalšímu zesložitění toho kódu. Dependency Injection naproti tomu má úplně jednoduchou teorii, která říká, že třídy jako takové by se neměly vůbec starat o získání návazných tříd, na kterých jakoby závisí, pouze by měli vydefinovat svoje rozhraní, to znamená, který vstupy potřebují pro to, aby mohli provádět ty operace, které vlastně ve svém API mají. A o ty vstupy by se jim potom mělo postarat nějakým způsobem okolí, tu zodpovědnost ty třídy na sebe neberou. Takže pokud si se podíváme na přepis úplně té samé třídy s použitím dependency injection, tak tady vidíme, že tato třída pouze říká, že nějakým způsobem pracuje právě s těmi dvěma zmíněnými DAO objekty a pouze vystavuje setter metody na to, aby z okolí bylo možné instance těch DAO objektů do třídy vložit. A potom už ve svých metodách prostě počítá s tím, že ty instance jsou k dispozici a v podstatě si zjednodušila tu logiku na to, že tu nosnou zodpovědnost přenechala svému okolí. V testech potom samozřejmě máme daleko ulehčenou práci, protože my potom můžeme vnutit nějaké naše zástupné objekty, nemusí to být vyloženě ty aplikační objekty, které pracují s databází, ale můžeme jí podstrčit nějaké vlastní testovací implementace, které nám pomůžou jenom pro napsání konkrétního testu, pro testování konkrétních metod. Obecně zavedení toho dependency injection patternu do aplikací nejenom, že nám pomůže v testování, ale obecně zvýší kvalitu aplikace, kterou píšem, už jenom proto, že vlastně s pomocí toho dependency injection my máme možnost tu aplikaci rozstřelit na daleko víc menších kousků, což nám v budoucnosti umožní jednoduše jednotlivý kousky vyměňovat nebo s tím daleko líp pracovat, než kdyby to byl svázaný monolit. Zároveň ten dependency injection pattern je relativně jednoduchý nebo ve své podstatě oproti tomu, jak ten kód bude vypadat, když byste použili třeba factory patterny, tak bude cost dependency injection daleko pochopitelnější a jednodušší, protože vlastně to vytváření a svázání té aplikace nakonec dohromady si vezme na starosti nějaký standardizovaný framework, který řada lidí zná, a nebude to nějaká vaše konkrétní implementace toho factory patternu, která může být leckdy poměrně přiohnutá. Takže jediný obtíže, který bych snad řekl v souvislosti s tímhletím patternem, je, že to vyžaduje změnu přístupu a vašeho myšlení, že si prostě musíte zvyknout na to, že se ve třídách nestaráte o to, kde získat instance objektů, který ke své práci potřebujete, ale jenom vystavíte tomu frameworku možnost, aby vám tyhle ty instance byl schopný předat. Další věc je, že nějakým způsobem s tím, řekl bych, bojuje každý, kdo s tímhle začíná, je, že se musí stanovit hranice, které objekty si takhle necháte zvnějšku dodávat a které naopak teda stejně budete vytvářet uvnitř té třídy samotný. Samozřejmě, že primitivní objekty typu string a podobně, ty nejsou určitě součástí toho dependency injection, ty se budou nadále vytvářet v těle té třídy, ale jakoby business objekty už jsou zase naopak adepti na to, abyste si je nechali sestavovat právě nějakým frameworkem pro dependency injection. Tady v závěru uvádím tři asi nejznámější frameworky, které ten pattern implementují. Osobně mám největší zkušenosti se Spring frameworkem a jedině teda zkušenosti pozitivní. Tak, tady bych se rád podíval na podporu testování ve Spring frameworku, protože to používám vlastně ve všech těch příkladech, které vám teď budu ukazovat. Potom ty příklady budou dostupné ke stažení, takže se do nich budete moct sami podívat v klidu. Takže jenom, aby vás nepřekvapily ty anotace, které jsou v nich použité. Budu mluvit o Spring frameworku 2.5. Ten má řadu novinek. Jedna z nich je využití anotací a druhá, řekl bych, poměrně zajímavá je, že Spring framework je agnostický vůči použitému testovacímu frameworku. On to jakoby tak trošku obaluje, takže vlastně tuhle tu podporu, kterou vám tady budu dneska ukazovat, můžete využít ať pro JUnit verze 3.8, nebo čtyřkové verze, nebo pro TestNG. Tohle se právě týká ta první anotace, Run With, která říká, který ten vlastní testovací framework bude na pozadí použitý. Když si to ukážem zase na konkrétním kódu, tak tady vlastně hned ta první anotace říká, že testy, které dědí z této abstraktní třídy, poběží na JUnitu verze 4. Obdobně bychom potom zajistili, aby se to spouštilo s 3.8 verzí. Jenom taková drobnost, rozdíl mezi 3.8 a 4. verzí JUnitu je ta, že 4. verze vyžaduje JAU 1.5, která už má podporu anotací, 3.8 je ta starší a toto nevyžaduje. Další věc je automatická inicializace a kešování aplikačních kontextů. Základem vlastně Spring Frameworku jsou aplikační kontexty, což je nějaká konfigurace právě toho, jak má ten systém naběhnout, která říká, jaké instance objektů mají být vytvořeny a jak se vlastně navzájem propojí. Definuje de facto jakoby tu podstatu té dependency injection. Tohle to platí pro tu vlastní aplikaci, to znamená jakoby pro produkční kód. A my, pokud chceme tenhle ten produkční kód testovat, tak samozřejmě potřebujeme obdobně tenhle ten systém nahodit, to znamená vytvořit ty aplikační kontexty. A tohle to právě, tato anotace Context Configuration se nám o tohle postará. Tady vidíme praktické použití anotace, která říká v parametru locations, ze kterých konfiguračních souborů bude načtená konfigurace pro Spring Framework. Takže se o to nemusíme starat ručně, tato deklarace nám to zařídí. Takže tady už máme potom ty vlastní springové konfiguráky, které budou při startu testu nastartovaný. Proč Spring ty nahozené aplikační kontexty kešuje mezi testy? Ten důvod je prostý a jedná se o výkon. Ne, že by Spring sám o sobě byl pomalý v tom, když startuje a vytváří instance objektů a vytváří vlastně tu běžící aplikaci, ale jde o to, že ty jednotlivé objekty, které on startuje, můžou být při své inicializaci pomalý. Rod Johnson tam uvádí, že pokud například máte v projektu Hibernate, kde máte nějaké větší použití nebo větší mapování entity objektů, tak startování samotného Hibernateu může zabrat klidně 10-20 vteřin. Pokud by se tohle dělalo mezi každým testem, tak když si to pronásobíte, tak se dostanete na poměrně velký čísla. Když to základní pravidlo při psaní automatických testů je snaha o maximální rychlost běhu, tak abyste je mohli pouštět pravidelně a co v nejkompletnější sestavě. Takže proto vlastně ten aplikační kontext je nahozený pouze jednou a mezi těmi testy je vlastně sdílen. S tím souvisí jedno nebezpečí, pokud vy byste v rámci toho testu nějakým způsobem upravili stav instance některého z těch objektů, který tam žije, tak potom ty další testy by mohly tímhle zásahem být ovlivněný. Nicméně tohle se stává víceméně zřídka, protože většinou se dodržuje takové pravidlo, že stavy těch objektů se mění pouze při tom, když se aplikace startuje. Jakmile se aplikace nastartuje, tak většinou už stavy objektů jsou neměný a pouze nějakým způsobem zpracovávají ten flow té aplikace. Takže pokud by přece jenom jste v testu cítili nějakou potřebu sáhnout do objektu, která by měnila jeho chování, tak potom je u testu možné použít anotaci Dirty z kontext, která znamená, že ten Spring Framework potom ten aplikační kontext zahodí a před dalším testem by ho vytvořil znovu. Další věcí, kterou vám ten Spring Framework v testování dá, je dependency injection i pro testy. To znamená, vy ve svém testu můžete si nechat ty vytvořené objekty taky nasetovat, což vám ušetří zase další práci. V Dokonce se tady dá využít, to je vlastně ta notace a následující řádek, dokonce se tady dá využít zajímavé novinky Springu a to, že pro injection nepotřebujete mít vytvořené setry, ani nemusíte mít specifický konstruktor, přes který byste dostali ty instance dovnitř vlastně toho objektu. Stačí vám deklarace privátního pole té třídy a uvedení anotace autowired a ten Spring přes reflexy vám instance těch objektů dokáže protlačit do toho testu. To je praktika, kterou bych asi nedoporučoval pro produkční kód, ale pro ty testy je to naopak poměrně užitečný, protože vám to potom zkrátí dílku té testovací třídy a zvýší její přehlednost. Takže tady nemáme zase až tak úplně velký požadavky na jakoby kvalitu nebo reusabilitu toho kódu, takže tady si to dovolit můžeme. Pokud použijete tu anotaci autowired, tak ten Spring sám rozhodne, kterou instanci vám do toho fieldu dodá. Rozhodne se na základě typu toho fieldu, to znamená, on bude hledat v tom aplikačním kontextu instanci třídy user manager. Pokud najde právě jednu, tak vám ji sem dodá. Pokud by nenašel žádnou, a tady je uvedený atribut required true, tak potom by vám ta inicializace testu selhala, takže Spring by vám o tom řekl. Pokud by tam našel víc než jednu instanci téhle třídy, tak by Spring selhal taky, protože by se nedokázal rozhodnout, kterou z nich by vám měl dodat. K tomu existuje ještě dodatečná anotace qualifier, která říká, že pokud existuje víc instancí v aplikačním kontextu stejného typu, tak mě vyber konkrétně instanci, kterou já jsem si nějak pojmenoval v konfiguraci. Takže tady by to vybralo právě tu instanci s názvem DAO User. Tak další věc, kterou Spring při testování poskytuje, je podpora profilů. Tohle je věc, která není vůbec dostupná v JUnitu, mají jenom, test, nebo jenom, minimálně testovací framework TestNG. Spring díky tomu svému obalu ji potom umí jakoby dodat i pro ty JUnitové testy. A jedná se o to, že vy můžete si sestavit odlišný sady testů na základě nějakých vstupních podmínek. Díky těmhle těm anotacím profile value source configuration a if profile value, vy můžete říct, že konkrétní sada testů se vám spustí, pokud ty testy běží třeba na Javě 1.4 nebo na Javě 1.5, 1.6 a tak dále, nebo můžete na základě nějaké proměnné prostředí rozhodnout, kterou sadu testů spustíte. Příklad tady pro tohle nemám. My to teda moc nepoužíváme, nicméně řada lidí by na tohle nedala dopustit. Takže to je teda ve zkratce takový základ toho, co Spring Framework pro testování dává, asi takový ty hlavní věci. Dál ještě v těch příkladech, které budeme probírat později, budu doplňovat další věci, které nám Spring dá, ale už to nepatří mezi takový ten základ, který je obecně použitelný na jakýkoliv případ. Tak a teď se dostáváme k technikám testování, které už nějakým způsobem reagují jenom na problémy určitého charakteru. Já tady využiju takového obecného dělení aplikací, který vlastně strukturují aplikaci na tři vrstvy, na datovou, aplikační a prezentační vrstvu, protože při testování, řekl bych, těch tříd na jednotlivých vrstvách budeme řešit jiné problémy a budeme potřebovat jiná řešení. Takže když začneme datovou vrstvou, tak úplně na začátek bych řekl jenom takový základní pravidla, který se vyplatí dodržovat obecně. To první se jmenuje Database Sandbox a to pravidlo říká, že pokud rozbíháte testy na více prostředích, Například pokud máte v týmu víc vývojářů nebo máte integrační server, tak to pravidlo říká, že každá takováhle instance nebo každý takovýhle prostředí by mělo mít vlastní databázi. Ať už instalovanou lokálně nebo klidně na sdíleném serveru, ale musí to být separátní databáze, tak aby když se spustí ty testy paralelně, tak aby každý pracoval v podstatě ve svém prostoru a nedocházelo tam ke kolizím. Samozřejmě pokud má někde zákazník nějaký testovací prostředí, se kterým pracuje, tak to musí být zase oddělený od těch databází, které jsou používány pro automatické testy. Na první pohled tohle pravidlo zní přeci samozřejmě a jednoduše, jenomže potom v praxi se člověk setkává s případy, kdy to není tak úplně jednoduché realizovat, například z toho důvodu, že kvůli licenčním podmínkám nebo kvůli nějakým nárokům databáze není možné, aby si udělal vlastní lokální instalaci databáze a tam si dělal, co se mu zlíbí, takže musí instalovat databáze na nějaké sdílené servery, tam můžou být nějaké požadavky na zabezpečení nebo to musí jít přes konkrétní oddělení a už jsou s tím spojeny nějaké problémy. Takže potom by člověka mohlo jednoduše napadnout, no tak to je tak problematický, že teda budu využívat jednu databázi. Jenomže ve výsledku to potom přinese takových neuvěřitelných problémů, že tohle rozhodnutí za to určitě nestojí. Další takový pravidlo je Automatic Database Model Setup a Update. To už není tak jednoduchý jako to předchozí. A říká, že pokud je to jenom trochu možné, tak bychom se měli snažit o to, aby ta aplikace byla schopná si vytvořit vlastní datový model, dejme tomu v připravené prázdné databázi, aby byla schopná datový model automaticky aktualizovat. Ta motivace, proč tohle zajistit, je jednoduchá. Jednak nám to výrazně zrychlí rozjetí projektu nějakého dalšího vývojáře, jednak nebo na libovolném dalším prostředí. A jednak nám to výrazně zjednoduší práci v týmu na projektu, protože když si představíte, že pracuje, dejme tomu, pět lidí na projektu, který nemá úplně perfektně specifikovaný datový model nebo nějakým způsobem žije, to znamená, že v průběhu implementace nějakých feature je potřeba postupně modifikovat datový model a ty vývojáři pracují způsobem, že upraví si datový model lokálně, upraví kód, vytvoří sadu testů a to potom komitnou do CVSka nebo SVNka nebo do nějaký kódový repozitory, tak potom jiný vývojář přijde, vyupdateuje si ten nový kód, spustí testy a ty mu samozřejmě selžou, protože jeho datový model neodpovídá tomu, co měl ten druhý vývojář, je to nějaká starší verze. Úplně stejně potom k tomu dojde na integračním serveru, takže velice rychle začne pět lidí řešit, proč mu aplikace nejede, protože se změnil datový model, budu spátrat po nějakých DDL skriptech, kterým to zaktualizujou a ve výsledku nad tím plno lidí ztratí hodně času. Takže proto automatický setup a update. Pokud používáme knihovny, které toto umí, tak máme vyhráno. Jednou z takových knihoven je třeba Hibernate, který poměrně jednoduchým nastavením, které je ukázáno právě na slidech, dokážou z entitního modelu upravit databázi tak, aby kód a datový model v databázi spolu seděli. Pokud Hibernate nepoužíváme, jako třeba my, tak musíme nějakým způsobem realizovat nějaké jiné, třeba vlastní řešení. Touhle cestou jsme se vydali, takže jenom pro inspiraci, my jsme si vytvořili právě takovýhle auto-updater, který si vždycky v té databázi vytvoří jednoduchou tabulku, do které si eviduje jakoby názvy knihoven, které spravuje nebo které jsou v té databázi nějakým způsobem, který mají v té databázi datový model a číslo verze dané knihovny, která je právě jakoby reprezentovaná tím datovým modelem, který je aktuálně v databázi. No a potom máme jednoduchý objekt, který při startu té aplikace, ten je reprezentován tímto konfiguračním souborem, tak při nabíhání vlastně té aplikace on si zjistí, jakou verzi datového modelu má v databázi pro konkrétní knihovnu a jaká verze knihovny se mu právě startuje, což je uvedený právě tady s touhle propertou. A pokud ty verze nesedí, například v databázi není žádný ještě datový model pro tuhle knihovnu, tak se pokusí na konkrétním místě najít DDL příkazy, který by použil a ten datový model zavedl. Znamená, pokud tam žádná verze nebo žádný datový model pro knihovnu není, tak pokusí se najít create SQL script, ten aplikovat. Pokud je tam starší verze databáze, tak postupně aplikuje pečovací skripty, který mu ten datový model zaktualizují. To vlastní řešení není nějak složité, je to záležitost, řekl bych, na pár hodin. Takže myslím si, že ta investice ve výsledku se rozhodně vyplatí. Jediný problém, který musíte nějakým způsobem ne vyřešit, ale minimálně se s ním nad ním zamyslet, je ten, že u DDL skriptů není možné využít transakcí. To znamená, pokud máte v těch pečovacích skriptech více příkazů, tak by se teoreticky mohlo stát, že by vám vlastně ta aktualizace databáze selhala někde ve prostřed a vy nebudete schopný se dostat ani na konec a ani to revertovat zpátky. Samozřejmě pokud to neošetříte nějakým dalším způsobem, nějakými kompenzačními skripty a podobně, nicméně my jsme se tady rozhodli, že pokud by k něčemu takovému došlo, takže to budeme řešit ručně. Zatím, co máme zkušenosti, tak se nám to ještě nestalo a to ani na testu, ani potom v produčním prostředí, takže nikdy nebylo potřeba fyzicky tenhle problém řešit. Tak, teď se dostáváme do druhé části problémů, se kterými jsem se setkal na datové vrstvě. A to jsou problémy jednak výkonnostní, to znamená, jak rychle potom testy pro datovou vrstvu běží, a problémy jakoby křehkosti těch testů. Jde o to, že vlastně pokud píšeme testy pro datovou vrstvu, tak ty komunikují s databází, ta komunikuje s diskem a diskové operace jsou prostě od přírody pomalé. Takže při větším množství testů, například už tak u 100 testů, začnete pozorovat, že dokončení těch testů poměrně dlouho trvá. Především ve spojitosti s tím, že druhým problémem, který musíme řešit, je konzistence dat, se kterými testy pracují. Když uvedu jednoduchý případ, máme dejme tomu, testovací třídu, která se snaží otestovat metody, jako je addUser a getUsers. A samozřejmě ta první testovací metoda musí to přidání uživatele otestovat jak jinak, než že toho uživatele fyzicky přidá do databáze, čím se samozřejmě změní datová struktura. Pokud by ten uživatel fyzicky zůstal v databázi, tak nám už nebude procházet ta následující testovací metoda testGetUsers, protože ta si se snaží získat seznam těch userů a očekává, že tam budou právě 3. Když to tím přidáním uživatele bychom zvýšili počet na 4 a už by nám to neprocházelo. Typicky, pokud bychom ladili jeden test po druhým, tak oba dva samostatně spuštěný by nám procházeli, ale pokud bychom je pustili v sadě za sebou, tak ten druhý by vyhořel. Takže to je druhá věc, kterou se snažíme pro tu datovou vrstvu nějakým způsobem zajistit, a to je prostě stálost dat pro ty testy, aby ty testy se mohly spolehnout na to, že v té databázi budou konkrétní data, na kterých potom oni testují ty výsledky těch daných metod. K tomu obecně existují dva přístupy řešení, a to je buď to kompletní odstranění obsahu databáze před každým z testů a naplnění nových dat, přesně těch, který ten test potřebuje. Takže tam máme jistotu potom, že tam skutečně jenom to, co jsme si tam předtím dali, s čím ten test může počítat. No a druhý přístup říká, vytvoříme si nějakou základní sadu dat, kterou budeme udržovat. To znamená, že každý test bude zodpovědný za to, aby pokud něco do té databáze provede, co ji modifikuje, tak aby na konci to nějakým způsobem vrátil zpátky, znamená kompenzoval ty změny a další test zase jel na stejných datech. Což je skvělá myšlenka, protože potom samozřejmě ta rychlost je úplně někde jinde, než když se budeme snažit všechno vytvářet z nuly, všechno vymazávat a znovu vkládat. Nicméně ten problém je člověk, který v tomhle tom případě naseká neuvěřitelné množství chyb, takže ta kompenzace na konci testů není úplně ideální. A on se třeba o něco bude snažit, to znamená něco se mu podaří vrátit zpátky, ale tím, že to neudělá dokonale, tak potom, když pustíme sadu testů, zvlášť pokud těch testů máme třeba už okolo 500 a podobně, tak se může stát, že všechno to vypadá v pohodě, až na to, že 320. test nám selže z neznámého důvodu, protože bohužel narazil na něco v datech, s čím nepočítal, co mu tam vyrobil nějaký ten předchozí test. No a teď si v 500 testech zjišťujte, který test špatně vrátil svoje modifikace do databáze a v čem je vlastně ten problém. Takže na tyhle ty dva základní přístupy se snaží reagovat nějaký paterny, co s tím. Ten první pattern, který bych chtěl zmínit, in-memory database, ten jde tou první cestou, to znamená, on říká, dobře, budeme vždycky vracet tu databázi do nulového stavu, to znamená, vymažeme všechny data tam znova vytvoříme a ten problém výkonnosti vyřešíme tak, že odstraníme to, co je vlastně pomalé a to jsou ty diskové operace, takže proto použijeme databázi kompletně v paměti. Jedna z databází, která je kompletně paměťová, je HSQL a v podstatě to by si teda mělo poradit s tím problémem výkonnosti. Princip je takový, že na začátku testu kompletně se zruší databáze, vytvoří se úplně na čisto znova tabulky, znova se do nich naplní data, provede se ten test a na konci se celá databáze dropne. Takže princip je velmi jednoduchý, musíte si ho sice oprogramovat sami, ale řekl bych, že ta implementace taky není extra složitá. Ten problém, který ovšem je, s tím spojený je ten, že pokud na datové vrstvě nepoužíváte nějaký ORM framework, který vám umožní nebýt úplně tak závislý na konkrétním databázovém stroji, jedním z takových frameworků je určitě Hibernate, kde stačí jenom přenastavit jiný dialekt a můžete bez problémů v produkci jet na Oracle nebo v uvozovkách bez problémů. A v testech klidně můžete používat tu HSQL databázi. Pokud ale nepoužíváte nějaký z takovýchto chytřejších frameworků, používáte na datové vrstvě konkrétní SQL dotazy, který si píšete, tak potom to znamená, že přepnutí z produkčního Oracle na testovací HSQL pro vás nemusí být až tak úplně bezbolestný a budete muset vytvořit nějakou speciální implementaci, která bude umět pracovat s tím HSQL databázovým strojem. Takže řekl bych, že to řešení není úplně pro každého. Jinak průběžně v těch slidech uvádím odkazy, kde by se mělo dát najít víc informací o těch konkrétních patternech a o tom, jak to prakticky realizovat. Další ten pattern se jmenuje Transaction Rollback Teardown. A ten naopak jde tou druhou cestou, kdy říká, mějme teda nějakou základní sadu dat, kterou si budeme v té databázi udržovat a nějakým způsobem zkusíme vyloučit ten chybový element člověka při čištění nebo navracení té databáze do původního stabilního stavu. Tenhle pattern to řeší tím způsobem, že vždycky na začátku toho testu se otevře transakce, ve který běží celý ten test, včetně toho aplikačního kódu, který ten test se snaží vyzkoušet. A potom na konci testu, když proběhne veškerá verifikace, tak se ta transakce rollbackne. Takže vlastně navrácení databáze do toho původního stavu, do těch původních originálních dat, nám zajistí přímo ten databázový stroj díky transakcím. Tohle s tou cestou se právě vydal Spring Framework, Je na to poměrně hezká prezentace od Roda Johnsona, kde tohle to nějakým způsobem obhajuje a doporučuje. Samozřejmě proto, aby tohle to mohlo fungovat, nebo pokud nepoužíváte Spring Framework, tak si to vyžádá nějakým způsobem implementaci transakčního manažera, protože musíte zajistit, aby ten aplikační kód, který se takto testuje, tak aby se zapojil do té už běžící transakce a nevytvořil si nějakou vlastní, kterou by si potom komitnul, protože pak by se ty data dostaly nastálo do databáze. Spring Framework samozřejmě transakčního manažera má, takže pro ně to problém rozhodně nebyl. Když si to ukážeme v praxi, mám tady nějakou jednoduchou implementaci třídy, která pracuje přímo s databází, userDAOImple, nějaké jednoduché metody, je to user, delete user a tak dále, kterou bych chtěl tedy testovat. K tomu mám odpovídající test. A pokud teda ve Springu budeme chtít zapnout právě nebo spustit tenhle ten způsob práce z databází, to znamená ten Transaction Rollback Teardown, tak nám stačí na úrovni té testovací třídy použít anotaci transactional. A to je v podstatě všechno. Potom už ten Spring sám zajistí, že před tím testem se otevře nová transakce, ten test poběží v transakci a na konci se provede rollback. Samozřejmě kromě uvedení anotace transactional musíte mít někde v aplikačním kontextu k dispozici data source a ten transakční manažer, ale to je taky deklarace asi na dva řádky a stejně tam tyhle ty objekty potřebujete kvůli tomu, aby ta aplikace se vůbec rozběhla, takže to spíš jenom tak mimochodem. Potom tady už v tom konkrétním testu stačí nějakým způsobem zajistit to úvodní nastavení té databáze, to znamená nějakou tu stálou sadu dat. To je možné udělat v metodě, která je potom označena anotací before transaction, to znamená, ta se provede jakoby ještě předtím, než je započetá ta transakce, takže případný inzerty do databáze by zůstaly persistentní. Takže tady v této metodě já si jenom ověřím, že v tabulce users jsou tři záznamy, pokud nejsou, tak si pro jistotu celou vymažu a tři záznamy si tam vložím. To tím vlastně si vytvořím takovou tu základní sadu dat, se kterou už potom v těch testech můžu počítat a pokud si tady vytvořím nového uživatele, tak už nemusím já sám nějak kompenzovat, protože mě to zajistí právě ten rollback. Pokud bych chtěl, aby mě nějaké testy běžely mimo transakci, tak je možné použít anotace not transactional, kterou já jsem tady jenom pro příklad uvedl u těch testů, který mě pouze čtou, nějakým způsobem nemodifikují obsah databáze, ale samozřejmě v praxi můžeme najít i jiné případy, kdy tuhle tu anotaci budeme potřebovat. Co jsem ještě tak osobně právě používáme pro testování datové vrstvy, tenhle ten přístup, já jsem s ní poměrně spokojený, co jsem ale našel na webu, takovou kritiku tohohle použití je to, že pokud vlastně debugujete ten test a uděláte si breakpoint někde uprostřed testu a snažíte se třeba zjistit, proč ten test neprochází a chtěli byste se podívat do těch dat, co jsou aktuálně v databázi, protože to by mohla být ta příčina, proč ten test vlastně nemůže projít, tak pokud byste se do té databáze podívali nějakým jiným nástrojem, než jakoby zevnitř toho debugování, spustili si nějakého klienta, kdybyste se fyzicky podívali do těch tabulek, tak tam pravděpodobně ty modifikace toho testu neuvidíte, protože to jsou modifikace prováděné v transakci a většinou ta izolace transakce je nastavená tak, že zvnějšku ty změny nejsou vidět až do doby, než není transakce komitnutá. Takže to je jedna z takových nevýhod. Další nevýhoda je, že tenhle ten přístup nemůžete použít, pokud byste kdekoliv v testu nebo v kódu použili nějaký DDL příkaz, to znamená create table, drop table, alter table a řadu dalších. A pozor, platí to i pro temporární tabulky, takže pokud byste si v rámci aplikace chtěli vytvořit nějakou temporární tabulku, našupat do ní data a potom s nima provést nějaké operace v aplikačním kódu, tak zase vám to nějakým způsobem znemožní použití právě tohle z toho patternu nebo vůbec transakce pro vyčištění těch dat toho testu. Tak a teď se dostáváme na aplikační vrstvu. První taková technika, která, nebo na tomhle slajdu předvedu tři techniky, které se, bych řekl, používají pro testování úplně standardně. Motivace použití těchto technik víceméně by se dali shrnout, takže bychom je měli zvažovat, pokud máme pomalé testy, to znamená, chceme nějakým způsobem zrychlit, nebo pokud nemáme ještě dosud cílovou implementaci, například píšeme aplikační vrstvu, která samozřejmě je závislá na datové vrstvě a tu chceme třeba implementovat až později, nebo nějakým způsobem píšeme kód, který pracuje s kódem třetí strany, který taky není k dispozici. Po případě píšeme testy na logiku, kde ta příprava toho prostředí pro testování je moc složitá. Nebo ta aplikační logika provádí věci, které bychom obtížně testovali. Například to jsou právě ty side effects, což může být například odeslání e-mailu. Pokud v aplikačním kódu někde odesíláte e-mail, tak zrovna tohle je záležitost, která se velmi obtížně testuje, jestli skutečně došlo k odeslání e-mailu, jestli to odešlo na správné adresy, jaký byl obsah toho e-mailu, tak to zevnitř kódu docela obtížně otestujete. Takže první z těch způsobů je použití fake objektů. Ten nám pomůže jenom v případě, že řešíme problémy s rychlostí. Fake objekty jsou nějaké jednoduché implementace, nějaké produkční logiky, které jsou zjednodušené a tím pádem velmi rychlé. Například pokud testem, dejme tomu na té aplikační vrstvě, ta pracuje s datovou vrstvou, datová vrstva pracuje s databází, a chtěli bychom to řešit nějak jinak, než použitím jednoho z těch předchozích dvou patternů, který jsem tady říkal, pro databázovou nebo datovou vrstvu, tak si můžeme prostě říct, že celou tu datovou vrstvu vyměníme za nějakou jednoduchou, rychlou implementaci, která si ty data bude ukládat pouze do paměti, do nějakých kolekcí Javy a tím pádem samozřejmě ta rychlost bude řádově úplně někde jinde. Tady bych snad možná jenom vypíchl jednu knihovnu, která by nám v tomhle mohla poměrně dost pomoct. Ta knihovna se jmenuje Joe SQL a tato knihovna nám umožní definovat jakoby SQL dotazy nebo spíše příkazy podobné SQL, přičemž vlastně tím cílem, který my budeme takhle dotazovat, nebude databáze, ale budou to standardní Java kolekce. To znamená, když si vezmete, že bychom chtěli my sami na úrovni Java kolekcí implementovat nějaký jednoduchý dotaz pro vyhledávání, který umí taky třídit, tak by, pokud bychom si to měli celý oprogramovat nad tou Java kolekcí, tak by nám to určitě nějakou práci zabralo. Přitom samozřejmě pro databázi to je sestavení jednoduchého SQL dotazu. Takže právě ten Joe SQL by nám měl umožnit překlenout právě tenhle ten rozdíl mezi databází a Java kolekcemi a udělat tohle to jednoduše i na úrovni právě těch kolekcí. Další z těch způsobů je použití stub objektů. Tady na to mám připravený příklad. Stub objekty v podstatě se, já tomu říkám princip kukačího vejce, kdy my si vlastně místo produkčních tříd vytvoříme nějaké naše speciální implementace určené jenom pro ten test a té naší testované třídě podstrčíme právě tyhle testovací implementace, které nám pomůžou připravit si to prostředí třeba do stavu, kde jinak bychom připravovali velmi obtížně. Asi bude nejlepší si to ukázat na testu nebo na příkladě. Takže dejme tomu, že mám nějaký aplikační objekt, který má jednoduchou metodu perform business logic. Tohleta metoda dělá jenom to, že na základě vstupu celočíselného, který jde dovnitř, rozhodne, jestli ten vstup je pod nějakou mezí nebo nad ní. A pokud je pod tou mezí, tak pošle nějakou zprávu příjemci číslo 1 a ta zpráva bude mít nějaký obsah. Pokud je nad tou mezí, tak pošle jinou zprávu příjemci číslo 2. Pokud by při odeslání té zprávy došlo k nějaké chybě, tak tu chybu nebude propagovat dál, ale jenom ji zaloguje a potichu ta metoda skončí. Zase je to jenom ukázkový příklad, tohle nemá s reálným životem moc společného, jenom ten základní princip. Ale když se podíváme na to, jak bychom takovouhle metodu chtěli testovat, tak určitě bychom minimálně došli ke třem testovacím situacím. Zavolání této metody s nějakou hodnotou, která spadá do té nižší množiny čísel, zavolání stejné metody s hodnotou, která je nad mezí, a potom si vyzkoušení té situace, kdy při odesílání zprávy dojde k chybě, tak jestli se skutečně ta chyba zpracovala tak, jak jsme předpokládali. K tomu tato třída používá ještě další dva objekty, které jsou reprezentované rozhraní e-message sender, který má jedinou metodu send pro poslání té zprávy. Implementaci si můžeme představit tak, že tam může být třeba nějaký Jabber klient nebo SMTP, to znamená, že to odeslání probíhá třeba přes Jabbera nebo přes e-mail. Což je právě ta věc, která by se nám poměrně obtížně testovala. Další rozhraní je logger, který má zase jenom jednoduchou jednu metodu log error, která slouží k zaznamenání té chyby. No a teď teda vlastně tady mám uvedený test, který by si měl právě tyhle ty tři testovací situace vyzkoušet. V inicializační metodě já si tady vytvořím instanci toho objektu, toho business objektu, a potom nějakým způsobem, místo abych použil tu reálnou logiku té produkční aplikace, tak já si vytvořím nějaké své vlastní speciální implementace toho rozhraní, které si přizpůsobím pro ten test. To znamená, stub logger, ten jednoduše naprogramuju tak, že v metodě, která má zalogovat chybu, se jenom zvýším nějaký counter volání metody a tu za zaznamenanou exceptionu si uložím do interního fieldu té třídy a k obojím dvou hodnotám potom dám přístup pomocí getterů. Analogicky je potom implementovaný i stub message sender, který to stejné udělá s metodou send. A potom vlastně ty naše testy už můžou být poměrně jednoduché a přesto já poměrně důkladně otestuju konkrétní kód toho business objektu. To znamená, ten první test je přesně tak, jak jsem říkal, zavolání logiky s hodnotou, která spadá do nižší meze. A tady vlastně v té verifikační fázi já si jenom zjistím, že nebyla zavolaná metoda na logovacím objektu, na tom objektu, který se stará o odesílání zpráv, byla právě zavolaná ta metoda send. A ta metoda send byla zavolaná právě s těmito parametry. Analogicky to potom platí pro ten druhý případ, kdy já de facto dělám to samé, jenom s hodnotou, která spadá do té vyšší meze. No a zajímavá je možná potom ta poslední metoda, kdy já si chci vyzkoušet chybový stav. A to je opravdu věc, kterou já bych v reálu dělal poměrně obtížně. Musel bych si nasimulovat nějaké chybové chování toho odesílatele. Pokud chci odeslat e-mail, tak bych musel třeba vytáhnout síťový kábel nebo něco takového. Když to tady mně stačí si udělat nějakou speciální implementaci toho odesílače zpráv, kde do té metody, která se stará o odeslání té zprávy, prostě nasimuluju vyhození konkrétní výjimky, tak jak by se stalo, kdyby ten drát byl třeba vytažen. No a potom si můžu otestovat tu situaci, tady je v podstatě jedno, jak tu metodu zavolám. Jediné, co mě zajímá, že skutečně došlo k zavolání té logovací logiky. A to mě v podstatě, řekl bych dokonale, otestuje tu logiku, která je reprezentovaná tímhle kódem. Všechny testy budou samozřejmě velmi rychlé, protože se všechno děje v paměti, není tam žádná komunikace třeba se SMTP serverem a podobně, která by to zpomalovala. Přesto jsem prošel v podstatě všechny zákoutí tohohle kódu. Nevýhoda tohohle z toho způsobu testování je, že nám tady vzniklo poměrně dost testovacích jednoučelových tříd, které jsme potřebovali pro napsání takového testu, čemuž, jak ukážu za chvíli, se dá taky vyhnout. Tak další ten přístup je použití mockobjektů. Mockobjekty, rozdíl mezi stabováním a mockobjekty je v tom, že staby nějakým způsobem ověřují stav těch objektů, kdežto mockobjekty ověřují chování. Další věc je ta, že mockobjekty nebo ty knihovny, které implementují tenhle ten přístup k testování, většinou umějí vytvořit ty potřebné objekty za běhu, to znamená, my fyzicky nemusíme psát žádné Java klasy pro to testování, ale všecko vznikne dynamicky za běhu. Tohle použití mockobjektů by se dalo přirovnat k natáčení filmu, kdy na začátku režisér, což jsme my, řekne hercům, což jsou právě ty mockobjekty, co se má na konkrétní scéně, což je ten náš test, provést. To znamená, on jim dá instrukce, co ty mockobjekty mají při natáčení provádět, a potom se spustí klapka, scéna se sehraje, a jakmile je to nahrávání scény skončené, tak jenom režisér ověří, že se skutečně stalo tak, jak si to na začátku představoval. Zní to dost vágně a mlhavě, takže to ukážu přímo na konkrétním testu. Ten test nám testuje úplně stejnou logiku, jak jsme si ukazovali u toho stabování. Má úplně tři stejné testovací metody, jenom je napsaný tím odlišným mockovacím způsobem. To znamená, v finitu toho testu my si zase vytvoříme ten business objekt. Teď si vytvoříme právě ty naše náhradní testovací mock objekty. K tomu fyzicky nemusíme mít žádnou klasu nebo třídu. Tak, jak jsem říkal, je vytvářena automaticky. Tady k tomuhle já používám knihovnu EasyMock. Pokud byste nevěděli, k čemu patří tam metoda CreateMock, tak to je metoda, statická metoda objektu EasyMock, který si tady importuju staticky. Takže tímhle s tím řádkem já tomu EasyMocku říkám, vytvoř mi nějakou generickou implementaci rozhraní e-logger, která bude použitelná v mém kódu. Zatím ještě neříkám, jak se má chovat. Obdobnou věc já udělám i pro rozhraní i message sender a ty vzniklé instance já potom jakoby podsunu tomu našemu business objektu, aby s nima pracoval. Ty instance samozřejmě respektují to rozhraní, takže ten náš business objekt se nebude bránit, takže on je bude považovat za klasické implementace toho rozhraní, se kterým on umí pracovat. No a když se teď podíváme na přepsání těch metod, jak jsem je ukazoval minule, tak tady je to skutečně rozdělené na tři fáze, na tu instruktážní, to je tato část. Tady to představuje tu klapku, to znamená, až do této chvíle já jsem instruoval mockobjekty, jaké chování mají očekávat. A tady odtud se právě už nahrává ta scéna, takže ty objekty by měly začít jakoby hrát. Ta scéna, to představuje volání právě té naší aplikační logiky, tady je to teda zavolání metody Perform Business Logic. A na konci je ta fáze ověření, kdy já se zeptám těch mock objektů, jestli skutečně se všechno odehrálo tak, jak já jsem si představoval, když jsem je instruoval. Takže tady já vlastně říkám tomu mock objektu, který zastupuje message sender, tak mu říkám, očekávej, že na tobě bude zavolaná metoda send, a že bude zavolená s parametry receiver 1, sender, subject a body lower bound. Potom se přepnu teda do té fáze, jedeme na ostro, to znamená touhle s tou metodou replay EasyMocku řeknu, tak teď se přepni do toho režimu, kdy budeš sledovat a budou ty objekty hrát. No a zavolá metodu perform business logic. Ta skutečně se pokusí odeslat tu zprávu, A já tady jenom ověřím, že skutečně se tak stalo. Můžeme si to vyzkoušet, abyste to viděli v běhu. Takže teď se volá ta metoda Perform Business Logic. Tady se vyhodnotí, že to spadá do té nižší meze. A tady by se měla právě na tom mock objektu zavolat metoda Send. Když se podíváme, co to vlastně je, ten mock objekt, tak vidíme,
jestli je to vidět, jo, je.
Vidíme, že to je nějaká dynamická proxy, vytvořená za běhu, nějaká generická implementace, kterou právě dodal ten EasyMock. Metoda se na tomhle mock objektu zavolá, proběhne to bez chyby, tady se nám to ukončí a tady je teda ta verifikační fáze. Pokud byste mi nevěřili, že to verify skutečně potom prověří ty mocky, jestli se ten scénář odehrál tak, jak jsme chtěli, tak tomu mi stačí zakomentovat tady tu metodu v té aplikační logice, spustit to celé znova. A jak je vidět, tak ten test mi selhal přesně na tom řádku verify. A tady mě ten EasyMock říká, že očekával jsem, že bude zavolaná metoda send s konkrétníma parametrama a nic se nestalo. Je nějaký problém. Obdobně, pokud bych já udělal jiný zásah do toho aplikačního kódu a obrátil tadyhle tu logiku, to znamená, že by se mě vykonala, nebo že by se ta zpráva odeslala jinému příjemci, než já předpokládám, spustil ten test, tak zase mě v té fázi verify mě EasyMock řekne, že metoda byla sice zavolaná, ale s jinými parametry, než ty si mě instruoval, takže je něco někde špatně. A když se na ten test podíváme, tak vidíme jednak, že jsme si ušetřili poměrně dost práce s psaním nějakých testovacích objektů k tomu, aby jsme to otestovali. A jednak i ten test se ani extra neprodloužil a podle mýho názoru se dokonce i poměrně zpřehlednil. Takže psaní pomocí EasyMocku je relativně intuitivní. Obdobně vlastně je napsaná i ta druhá metoda. Co je ovšem zajímavější, je zase ta třetí varianta, kdy my si chceme otestovat, že když nám message sender vrátí nějakou výjimku, že se stala chyba při odesílání. Tady dlens já instruuji právě ten mock objekt, že má očekávat zavolání metody send. Nezajímají mě parametry, které do té metody půjdou, jenom tady říkám, že očekávám, že ty parametry budou nenulové, to je v podstatě všechno, co by mě pro tenhle test zajímalo. Potom na dalším řádku metodou expect last call jakoby navazuji na tu předchozí instrukci a říkám jí, že výsledek toho předchozího volání má skončit vyhozením výjimky, kterou dávám tady v parametru. Potom další věc je, že já potom nainstruuju ten logger mock, řeknu mu, že v našem případě má očekávat zavolání metody log error, přičemž první parametr by měl být nenulový a druhý parametr by měl být objekt typu send exception. A potom se přepnu zase do té fáze toho sehrávání scény a verifikace daného kódu. Když si to vyzkoušíme za běhu, vyjedem tady do té testovací, teda do té aplikační metody. Koukneme, že skutečně ten náš objekt se pokusí odeslat zprávu a ten mock objekt, přesně tak, jak jsme mu to řekli, vrátí tu výjimku send exception, která je vidět i tady. No, načež ten náš aplikační objekt se pokusí danou výjimku s nějakou chybou zprávu zalogovat. Samozřejmě potom projde i ta verifikace. Opět, pokud bychom udělali nějaké modifikace do kódu, který by porušovali tenhle náš předpokládaný scénář, například to, že by se to nezalogovalo, tak opět tady vyletí výjimka že se neprovedlo zalogování chyby. Samozřejmě by se to mohlo stát i tak, že bych tady chytal například runtime exception, no to mě nedovolí, protože tam ta je čekovaná. Každopádně pokud by se udály nějaké teda změny v kódu, které by porušovaly ten náš předpokládaný scénář, tak tímhle testem bychom na takovouhle změnu přišli. Takže to je použití mock objektů. Tohle to chce asi trošku strávit, protože ten přístup je, řekl bych, trošku odlišný od toho, na co jsme zvyklí při klasickém programování. Nicméně bych řekl, že potom psaní takových testů je opravdu poměrně dost úsporné, takže se vyplatí si na to najít chvilku a podívat se, jak se s tím pracuje. Kromě knihovny Easimo, kterou já jsem tady ukazoval, existují ještě jiné implementace stejného patternu, namátku jenom knihovna JMOC a určitě by se našly i další. Tak a teď samozřejmě všechno si nese i svoje proti. Ty obtíže jsem se snažil shrnout tady na spodku toho slajdu. V případě, že používáme v testech fake nebo stub objekty, tak samozřejmě tam se jedná o dvojí práci. My píšeme nějaký kód, který používáme jenom v testech a tenhle kód nám samozřejmě zákazník neplatí, takže tam si musíme uvědomovat, co se pro naše testy ještě vyplatí a kde už prostě se nám nevyplatí tenhle ten pattern aplikovat. Druhá poměrně důležitý negativum tohle přístupu je, že pokud bychom ho používali až příliš, tak my si musíme uvědomit, že tu logiku, kterou nahrazujeme stub nebo mock objekty, tak tu de facto netestujeme, protože ta je nahrazená teda nějakými našimi testovacími třídami, takže rozhodně nesmíme zapomenout ty nahrazované objekty taky otestovat, což by ještě nebylo zase tak nelogické. Co je však další věc, která s tím souvisí, je ta, že pokud bychom měli testy na, dejme tomu, aplikační vrstvu a celou datovou vrstvu si nahradili stub nebo mock objekty, potom měli sadu testů na datovou vrstvu separátně, všechno nám procházelo v zeleným, tak to ještě neznamená, že výsledný produkt bude bez chybičky, protože ty problémy můžou být při komunikaci právě těchto z těch dvou vrstev. To znamená, že když to obojí, co samostatně funguje správně, zkombinujeme, tak dojde k nějaký chybě. To znamená, rozhodně nám tyhle techniky mockování a stabování nenahradí integrační testy, kdy prověříme funkcionalitu té aplikace jakoby napříč. Samozřejmě potom ty integrační testy už můžou být relativně jednoduchý, který netestují všechny ty zákoutí jednotlivých metod, protože to už zase jsme si otestovali v tom našem laboratorním prostředí. Nám stačí jenom lehce ověřit to, že ta spolupráce mezi těmi objekty funguje. Pokud by ten můj výklad stub a mock objektů byl nejasný a nevěděli jste vlastně, co je co a proč se to takhle odlišuje, tak doporučuji článek Martina Fowlera, odkaz je tady dole. Obecně se na webu tyhle ty termíny zaměňují, takže rozhodně nebuďte překvapený, když někdo bude říkat mock objektům stuby a opačně. Spíš to opačně. Tak, dostáváme se dál a to je testování private method. To je věc, na kterou člověk narazí poměrně brzo, že může chtít nějakým způsobem otestovat private metodu. Samozřejmě díky chování Javy na privátní metodu třídy se prostě nedostaneme ani z testů, takže teď je otázka, co s tím. Obecně, co jsem našel, jsou k tomu zhruba tři takový přístupy, co s tím. Ten nejjednodušší je privátní metody netestovat, anebo se zamyslet nad tím, jestli by neměly být součástí veřejného rozhraní té třídy. Protože pokud ta metoda obsahuje nějaké množství logiky, která stojí za to, aby byla otestovaná, tak je otázka, jestli náhodou by takováhle metoda neměla být vlastně veřejná, jestli to není něco, co by měla ta třída tedy poskytovat svému okolí. Další věc je prostě to nějakým způsobem háknout a i kdyby to bylo jenom pro ty testy, tak třeba tu metodu učinit neúplně veřejnou, ale nechat jí třeba friendly nebo protected přístup, tak aby jsme se k ní z těch testů dostali. Po případě si v té produkční třídě udělat nějakou inner class, která bude určená jenom pro to testování a která nám tu privátní metodu zavolá. Ale já zrovna nejsem fanda tohohle přístupu, protože modifikace produkčního kódu jenom kvůli testům podle mýho nevěstí vůbec nic dobrýho. Třetí ten přístup je použití reflexe, což pokud já musím, tak jdu spíše touhle cestou. Ve Springu na to najdete poměrně užitečnou třídu Reflection Test Utils, pomocí které docela jednoduše přistoupíte k privátním polím a privátním setrům třídy. A ta reflexe není zase až tak pracná. Když si ukážem v praxi, tak to v podstatě znamená těchto pár řádků. Tadyhle ten test zkouší metodu, která nám v tom business objektu rozhoduje, jestli vlastně o té hodnotě, jestli je pod nebo nad mezí, a kterou máme privátní, tak já si v podstatě finitu tohohle z toho testu jenom přes reflection získám objektovou reprezentaci té metody triggers lower bound notification, nastavím ji jako přístupnou a potom vlastně v těchto z těch testech ji přes reflexy zavolám a otestuju její výstup. Co je ovšem nevýhoda téhle techniky nebo používání reflexe je to, že takhle, pokud použijete nějaký refactoring na tu danou metodu, jako třeba, že změníte její název, tak většina současných IDček vám už pomění veškerý volání takovýhle metody v kódu, protože si dokáže najít, kde ta metoda je volaná a uspůsobí vlastně ten volací kód. Ale pokud vím, tak žádný z IDček vám nedokáže už analyzovat reflexní kód, aby vám nějaký podobný změny nebo refactoring provedla i na reflexy. Takže přejmenováním té metody triggers lower bound, nebo jak je nazvaná, bych si zrušil ten test. Musel bych potom upravit i ten test, aby on se dotazoval na metodu s jiným názvem. Takže zase bych ideálně nejdřív postupoval, bych se zamyslel nad tím, jestli skutečně nemá smysl tu metodu zveřejnit, a teprve pokud by nebylo zbytí, tak bych šel tou cestou té reflexe, ale jenom velmi opatrně a ve velmi malém množství bych tohle z toho používal. Tak další problémy, se kterými se můžete setkat na aplikační vrstvě, je práce se systémovým časem. Tam ten problém je velmi jednoduchý. Vy můžete napsat test, který vám bude procházet v konkrétní době, ale za rok vám už procházet nebude, protože jedním ze vstupů toho kódu je aktuální systémový čas a ten se vám vlastně průběžně mění. Pokud používáte standardní javovské daytime API, tak nemáte moc možností, jak tohle řešit. Párkrát jsem to řešil třeba tím, že si ta třída přímo nezískávala aktuální čas nebo nevytvářela si jakoby defaultní instance date objektů, ale používala k tomu nějaký jiný objekt a ten já jsem si v případě testu jakoby podhodil a ten mě potom vracel nějaký fixní čas, ne aktuální měnící se systémový čas. Což je nepříjemné, ne, už zas musíte ohýbat vlastně tu produkční třídu, zesložitujete si návrh té aplikace jenom proto, abyste si mohli napsat nějaký spolehlivý testy. Tohle mě vyřešila knihovna Joda Time, která se mimo jiné má stát součástí Java 1.7 a která má, kromě toho, že vám zpříjemní práci s datumy a časem v Java obecně, tak má i podporu pro testy. Konkrétně tam má utility třídu, přes kterou je možný dovnitř nasetovat nějaký fixní čas, který ona má považovat a vracet jako aktuální systémový čas. A zase na konci testu je potom možné Jodě říct, tak a teď jsem s testem skončil, vrať se zpátky k původnímu chování a navaž se na aktuální systémový čas, který se mění. Tak tady asi nepůjdu do detailů. Další věc, kterou jsem tady zmiňoval, která je obecně blbě testovatelná, je testování odesílání e-mailů. Jedno z těch řešení je použití těch mock-objektů, jak jsem ukazoval. Nevýhoda mock-objektů je ta, že tímhle způsobem vy si otestujete, že ta vaše aplikace se snaží odeslat nějakou zprávu a zhruba jaký obsah té zprávy je. Co si už ale neotestujete, je to, jestli ve výsledku se to potom přemění v nějakou validní reprezentaci. To znamená, že ten SMTP server bude schopný tu zprávu zpracovat a že skutečně ji bude schopný doručit. Tady na to jsem našel takovou docela zajímavou knihovnu, která se jmenuje SubETA SMTP a je to lehká implementace SMTP serveru v Javě, která je použitelná nejenom pro testy, ale můžete si tím ve velmi krátké době rozchodit vlastní SMTP server a používat ho. Nicméně, kromě téhle základní funkcionality, tam právě je ta podpora pro testy, která nám umožní se potom podívat dovnitř na ty zprávy, které ten SMTP server zpracoval. Když se na to podíváme zase na nějakém reálném kódu, tak já tady mám nějaký svůj objekt, SMTP Message Sender, který, jak vidíte, používá springový obal nad Java Mail API a fyzicky odesílá mail někam. Pokud chci otestovat tenhle objekt, tak samozřejmě já musím někde fyzicky mít nějaký SMTP server, který s tím bude komunikovat. A tady proto můžu využít právě objektu z té knihovny SubETA SMTP, který se jmenuje Visor. Ten Visor je testovací obal nad touhle knihovnou a jediné, co nám stačí k tomu, aby jsme to zprovoznili, je vytvořit si novou instanci, nastavit jí port, na kterým má vlastně nastartovat ten SMTP server a server nastartovat. Pak můžeme normálně se pokusit odeslat zprávu. Tady je vidět, že odesílám tu zprávu na server localhost, to znamená sám sobě, na konkrétní port, na kterém naslouchá ten SMTP server. No a potom se toho objektu Visor, který je přesně na té druhé straně, to znamená, to už je ten SMTP server, tak se ho jenom zeptám, jestli mu dorazily nějaké zprávy, tedy konkrétně jedna, kterou očekávám. Můžu si na tu zprávu sáhnout a můžu se do té zprávy podívat, jestli to šlo správnému příjemci, jestli tam byl správný subject, správné body toho e-mailu a tak dále. Samozřejmě na konci testu jenom nesmím zapomenout ten SMTP server zase stopnout. Takže víceméně použití jednoduché, potom mě to ušetří práci v tom, že nemusím se tam zlobit s psaním mock nebo stub objektů, prostě jenom si nastartuju SMTP server a prověřím to přímo tam, jestli ty zprávy, které já jsem čekal, odešly nebo ne. Tak další věc, kterou možná budete řešit při psaní testů, je odlišení nějaké části konfigurace v závislosti na tom, jestli ty testy běží na prostředí vývojáře číslo 1 nebo na prostředí vývojáře číslo 2 nebo na integračním serveru. Protože některé věci se tam určitě lišit budou, můžete být nějaký konfigurační údaje pro připojení do databáze, hesla, porty, umístění a tak dále. Takže teď jde o to, jakým způsobem pořešit tadyhle to zaměňování nebo použití té správné konfigurace nejlépe za běhu a nejlépe tak, aby jsme to vyřešili na začátku a v průběhu života toho projektu už jsme se s tím nemuseli zlobit. Obecně, pokud používáme Spring Framework, tak tam je k dispozici projekt třída Property Placeholder Configurer, která jejíž původní myšlenka byla taková, že pokud máme někde springovou konfiguraci, která je potřeba, která má v sobě nějakým způsobem zahrnutý údaje, například pro připojení k té databázi, tak pokud tu naši aplikaci bude instalovat nějaký člověk, tak to rozhodně nemusí být programátor, to může být nějaký technik. A ten by se při pohledu do tohohle XML mohl lehce zděsit, a mohl by nám to poeditovat tak, že by ta aplikace vůbec nenaběhla. Proto my mu chceme ušetřit práci a tyhle ty konfigurační údaje z toho našeho velkého konfiguračního skriptu vyjmout ven do nějakého jednoduchého formátu, který v Javě obecně jsou properties. Takže my vlastně v tom konfiguračním souboru použijeme jenom zástupný proměnný, který vezmou data z properties souboru. A to už ten náš technik bez problémů zvládne editovat. Stejný princip my můžeme použít pro běh těch testů na různých prostředích. My jenom musíme vyřešit to, aby jsme mohli mít víc těch property souborů, ideálně pro každý prostředí jeden se správnými údaji. To už nám ten Spring tak jednoduše nenabídne, tady proto jsme si museli napsat vlastní podporu. Jak je vidět, tady už my skutečně máme pro různá prostředí vlastní konfiguraci. A to, co je potřeba nějakým způsobem zajistit, je ten správný výběr správného property souboru. Tady k tomu jsem použil vlastní context loader. To je třída, která se stará o nahození vlastně té springové konfigurace. Je možný vlastně v anotaci context configuration právě přetížit nebo říct Springu, aby místo vlastního výchozího context loader použil nějaký náš. Když se do něj podívám, tak tady jediné, co já tady provádím, je, že Springu říkám, aby při načítání konfigurace použil nějakou moji variantu toho property placeholder configureru. Když se podívám do její implementace, tak tady říkám to, že ten property file, který má načítat, má být nějakým způsobem, nebo název toho property file, který se má použít, má být nějakým způsobem sestaven podle toho prostředí, na kterém se to aktuálně spouští. Pro to odlišení použiju název toho počítače, což se dá jednoduše třeba v Windowsech zjistit příkazem hostname. Takže tady je vidět, že název mého počítače je NO001. Což, jak je vidět, tak je i součástí názvu toho odpovídajícího property file. Takže já potom, když si spustím nějaký z těch testů pracujících s datovou vrstvou, to znamená s databází, tak vidím, že skutečně Spring pro nahazování té konfigurace použil můj context loader, že se tam správně zařadil i ten můj property placeholder configurer. A tady je vlastně volená logika, která identifikuje nebo najde ten správný property file. Je vidět, že tady se sestavila jakoby sada názvů, které vlastně budou postupně hledány na ClassPass, s tím, že pokud by se nenašla konkrétní konfigurace pro ten můj počítač, která by byla reprezentovaná teda tím souborem populate NOnable properties, tak by se pokusila najít aspoň nějaká defaultní konfigurace populate properties. No a potom teda do té konfigurace připojení na databázi se použijou konkrétní data právě z toho property file. Samozřejmě těch variant toho, jak by tohle šlo napsat, je daleko víc než tu, co používáme my. Výhoda toho je, že my si vždycky na začátku můžeme připravit varianty konfigurací pro ty prostředí, na kterých tu aplikaci nebo testy budeme spouštět, protože v našem případě většinou známe přesně ty prostředí, kde ta aplikace může běžet. Uděláme to jednorázově a dál už se s tím nemusíme zabývat. Co je možná trošku nevýhoda tohohle z toho přístupu je, že v těch property filech, kromě nebo součástí toho connect stringu do databáze jsou třeba i hesla. Takže možná v některých případech z hlediska bezpečnosti byste museli uvažovat o jiných variantách. Takže to bylo spíš jenom tak trochu pro inspiraci. Další věc je taky už, řekl bych, trochu složitější na to, aby jsme si to vysvětlovali tady. Jedná se o testování aspektu a já jenom lehce přiblížím ten problém. Ještě na začátek se zeptám, používáte někdo při programování aspekty? To znamená aspektově orientované programování. Je tady někdo? 4 lidi. Dobře, tak možná tam narazíte na problém v tom, že při aspektově orientovaném programování je jedna věc a to jsou advicey, to je nějaký kód, který se potom injektuje do produkčního kódu. Na ty advicey vy si můžete napsat testy, to asi není problém, že advice je objekt jako kterýkoliv jiný. Co je ovšem už trošku problém otestovat, že kromě advicey vy tam používáte takzvaný point cuty, což je nějaký výraz, který vám řekne, na který místa v tom kódu se má ta vaše advice aplikovat, to znamená, kam se má ten kód vsunout. A jelikož to jsou výrazy, tak ty už není tak jednoduché otestovat. Ty vám vlastně říkají, že například nějaké vyhodnocení zabezpečení se stane v metodách ABC konkrétní třídy. A tohle se velmi obtížně testuje. Každopádně pokud ten point cut je blbě napsaný, tak se vám stane to, že třeba při volání konkrétní metody se nevyhodnotí zabezpečení a tu metodu si zavolá někdo, kdo na to nemá právo, což je pro tu aplikaci může být poměrně fatální. Takže je to věc, kterou bychom chtěli testovat, ale to testování není jednoduchý. Na webu je relativně dost materiálů, nicméně, co jsem tak zatím narazil, tak všecko je to neuvěřitelně složitý. Takže na jeden nápad, který jsem osobně mě nezdá zase až tak složitý a využívá standardního logování v aplikaci, jsem zdokumentoval, je na to napsaný článek na blogu, jsou na to odkazy, je dokonce audiozáznam z jedné konference, kde jsem to přednášel, takže pokud by to někoho zajímalo, tak tady by se dalo jít za materiály. Tak, teď se dostáváme na prezentační vrstvu. Tady budu taky poměrně stručný. Testování prezentační vrstvy je obecně poměrně problematická záležitost, protože prezentační vrstva obvykle pracuje vícevláknově a my při testech nějakým způsobem si musíme poradit s časováním a paralelností běhu některých věcí, což není vůbec jednoduché, takže dost často se prezentační vrstva třeba netestuje nebo testuje jenom velmi jednoduše třeba nějakými smoke testy. Prezentační vrstva, jedna část může být, nebo pro desktopové aplikace, to je většinou ve Swingu, tam mám úplně minimální zkušenosti, takže spíš bych vás jenom odkázal na nějaký projekty, které se tím víc zabývají, konkrétně třeba na Jemmy, což je testovací knihovna pro Swing, kterou vyvíjí Sun a byla vyvinutá kvůli testování IDčka NetBeans. To je asi tak všechno, co bych vám k tomu mohl říct tady. A druhá modifikace, nebo druhá asi taková nejčastější věc, kde řešíme nějaký výstup k uživateli, jsou webové aplikace. Tam v podstatě můžeme použít dva přístupy, buď to tu naši prezentační vrstvu budeme testovat jakoby zevnitř, anebo zvenčí. Zvenčí to znamená, že fyzicky my musíme tu naši aplikaci vybuildovat a nadeployovat ji do nějakého webového kontejneru, což znamená, že jakoby nestačí nám jednoduchá kompilace a spuštění testů, ale vyloženě musí se vyrobit, dejme tomu, var. Var se musí nějakým způsobem deploynout třeba do Tomcatu, ta aplikace nám musí naběhnout a teprve potom můžeme udělat nějakou sadu testů té prezentační vrstvy, což už není tak úplně jednoduchý. Pro ten první přístup, kdy testujeme tu prezentační vrstvu zevnitř, tam bych doporučil, pokud používáte Spring Framework, tak použít taky jejich mock objekty pro, dejme tomu, servlet API, kde oni mají předpřipravený jednoduchý jakoby mockový implementace pro servlet response, request a tak dále, který potom je možný použít k tomu, abyste si jakoby nasimulovali vstup prohlížeče a ten vstup podhodili vlastně svýmu servletu. Stejně i tak s testovacím výstupem, který si potom ověříte, co vlastně do toho výstupu vám ta vaše aplikační logika vyrobila. Nicméně tenhle ten přístup má tu nevýhodu, že je za A poměrně pracný, za B vy tím, že simulujete vstup prohlížeče, tak byste měli být znalí toho, jak ten prohlížeč pracuje a jak ten vstup vyrábí, což za A vyžaduje nějakou znalost standardů, a za B to znamená, že každý prohlížeč by měl standardy implementovat stejně, což není pravda. Takže je dost možné, že vy sestavíte nějaký dotaz, který by měl být správně, nicméně reálná aplikace, když se to pustí v prohlížeči, bude pracovat odlišně. Takže tam třeba stejně neodhalíte tu chybu. No a ten druhý přístup, který pracuje už s nainstalovanou aplikací jakoby zvenčí, tak ten reprezentují třeba knihovny HTML Unit nebo Selenium, o kterém tady bude povídat kolega za chvíli. Ty vlastně nějakým způsobem simulují prohlížeč. Když ukážu jenom náhledově, jak by vypadaly unit testy právě třeba s tou knihovnou HTML Unit, tak tady je vidět, že si vytvoříme nějaký náš virtuální prohlížeč, řekneme mu, na jakou adresu se má podívat, řekneme mu, že má do formuláře vyplnit nějaký konkrétní data, že si má na formuláři najít nějaký IDčko, nějaký tlačítko s nějakým konkrétním IDčkem a na to by jakoby kliknout a odeslat to. A pak se podíváme, jestli ten výsledek, ta výsledná stránka, kterou nám ta naše aplikace vygenerovala, odpovídá tomu, co bychom tam čekali. To znamená, že tam nebude třeba zobrazená žádná chyba. Tady bych snad jenom chtěl říct, že my obecně ty testy pro prezentační vrstvu píšeme minimálně, protože neblahá vlastnost těch testů je to, že takhle vyrobené testy jsou velmi křehký, takže když my lehce změníme aplikaci, většinou se mění nejvíc právě ten frontend, tak ty testy se na to nedokážou adaptovat a potom třeba nenajdou v daném formuláři to políčko, kvůli tomu, že my jsme tam nadefinovali špatně ten výraz, kterým se dostáváme k tomu políčku. Takže dost často potom trávíme plno času na opravování těchto z těch testů a ta návratnost toho není, si myslím, zase až tak výrazná, aspoň teda v našem případě. Tak, teď bych se chtěl podívat možná už jenom velmi krátce na nějaký zápachy, antipaterny v testování. Jedná se o to, že když budete nějakým způsobem psát ty automatické testy ve větším množství, tak potom narazíte na takový zvláštní chování nebo na takový neblahý efekty, který vám to přinese. Samozřejmě to zvýší kvalitu vašeho kódu, ale s postupem času, jak ta aplikace bude dál žít a měnit se, tak můžete narazit na to, že údržbou těch testů trávíte poměrně velké množství času a to je čas, který vám typicky zákazník neplatí. Takže spíše záležitost toho zamyslet se nad tím, co jsou vlastně ty problémy, který řešíte pravidelně, a zamyslet se nad příčinami těch problémů. Tady jsem vyjmenoval pár takových věcí, se kterými se můžete setkat a jaký by mohly být příčiny, případně na čím by se dalo pouvažovat jako řešení těch problémů. Takže první takový zápach je, že zjišťujete, že psát testy je pro vás poměrně obtížné. Může to být buď to z důvodu toho, že ty testy píšete až ve chvíli, kdy už máte ten aplikační kód hotový, takže jste při psaní aplikačního kódu nemysleli na to, jak to budete testovat. A pak samozřejmě jste si zkomplikovali úplně zbytečně tu situaci. Nebo to může být způsobený právě tím tight couplingem, kdy třída si konkrétně definuje už závislosti na svém okolí a jsou pevně jakoby zakódované v té třídě. Máte příliš velké množství logiky v metodách, což potom vám dává plno věcí, které je potřeba otestovat a plno variant, nebo se snažíte testovat logiku pracující s thready. Takže ty rady záleží na tom, jaký ten problém řešíte, samozřejmě decoupling, netestovat nebo omezit integrační testování a některé věci testovat jakoby unitově, to znamená používat tam ty fake stub mock objekty. Co se týče práce z vlákny, tam jediná rozumná rada, kterou jsem našel, je takový kód prostě netestovat, otestovat ty jednotlivé fragmenty, které běží více vláknově, ale testovat je jenom jakoby tu část, která mi běží sériově, protože ten paralelní běh se opravdu testy velmi špatně testuje. Křehký testy, to je takový výraz pro testy, který vám se jakoby pravidelně porouchávají. Když změníte jenom malou část aplikace, tak prostě musíte pravidelně opravovat celou sadu testů, protože ty už nějakým způsobem se nedokázaly přizpůsobit. Tady není úplně jednoduchý rady, snad jenom to, že byste měli, pokud ne úplně stejný kvalitativní požadavky, jako dáváte na produkční kód, tak věnovat i těm testům. Stejné požadavky asi ne, ale minimálně rozhodně se vyhnout cut and paste programování a společné věci i na úrovni testů reusovat, protože v takovém případě, pokud změna produkčního kódu vám poruší ty testy, tak máte větší pravděpodobnost, že to opravíte na jednom místě a ty testy se zase spraví. Když to pokud to rozkopírováváte, tak samozřejmě opravujete neustále na mnoha místech a trávíte tím plno času. Problémy při analýze chyby testů, to bývá většinou, když se s testy začíná. Většinou je to spojené s neznalostí úplně testovacích frameworků nebo s leností těch vývojářů. Jde o to, že je potřeba používat správné assert metody pro ověřování těch správných předpokladů v těch testech. Pokud testujeme ekvalitudovou objektu, tak používat metodu assert equals a ne assert true, ve kterém to porovnáváme jakoby fyzicky ty dva objekty. Oni, ten řádek nám po každý vykoná to samé. Jediný rozdíl mezi tímhle dvojím zápisem je ten, že assert equals bude mít daleko lepší chybové hlášení, takže se z toho daleko rychleji dostaneme k meritu toho problému. Tohle to jsou tři další zápachy, na které můžete narazit, které už tady teda neproberu, protože bychom nestihli další přednášku, takže jenom tak pro zajímavost. Samozřejmostí je integrace testovacích frameworků do IDEček, tady mám screenshoty z IntelliJ IDE z NetBeans. Nicméně samozřejmě Eclipse podporu má taky. Ta podpora je teď už na výborný úrovni, takže zrovna co se týče IDEček, strach rozhodně mít nemusíte. Samozřejmě integrace do build nástrojů, například v Mavenu to máte už v podstatě v základní instalaci, nemusíte se vůbec o nic starat, stačí spustit Maven test a spustí se vám na projektu testy. Co se týče Antu, tam si to musíte už trošku oprogramovat. Tady uvádím snippet, který by vám spuštění testu měl zajistit. Co se týče spouštění těch testů, myslím si, že nutností je mít integrační server, který zajistí, že ty testy budou spuštěny bez ohledu na to, jestli nějaký programátor si je u sebe spustí nebo ne. Integrační servery pracují tak, že se dívají do source repository, jestli náhodou někdo tam nekomitnul změny. Pokud jo, tak si provedou checkout a spustí vám tu sadu testů. V případě, že by nějaký testy neprošly, tak potom notifikují tým o tom, že svým zásahem někde něco porouchali. My pro tyhle účely používáme TeamCity, tady je pár screenshotů, tohle je dashboard, na kterém vidíte seznam těch buildů, který máme nakonfigurovaný. Tady je zrovna vidět i jak vypadá projekt, kde neprošel jeden test. Samozřejmostí je notifikace přes e-mail nebo přes žebry. Tady už je konkrétní historie buildů. Některé ty integrační servery vám potom dají k dispozici i statistiky, kde v čase vidíte zhruba, jak se vyvíjel ten váš projekt, jak dlouho vám trvá spouštění těch testů, takže pokud vám nějaký commit najednou zvýšil čas, který byl potřeba pro spuštění těch testů, tak můžete analyzovat, co jste tam udělali špatně, že se to najednou zaseklo. Stejně se dají analyzovat i úroveň chybovosti. A tady je ukázka test coverage reportu, což je takový zajímavý report, který vám monitoruje běh vlastně té vaší aplikace spolu s testy a dokáže odhalit, které řádky toho vašeho aplikačního kódu byly navštíveny pouštěním těch testů. Přičemž jakoby ideálním cílem je, aby každý řádek vašeho aplikačního kódu byl nějakým testovacím kódem otestován. Což samozřejmě v praxi je relativně nesmysl, protože máme třídy, jako jsou třeba, já nevím, výjimky nebo některé POJO objekty a další věci, kde nutně nemusíme projít všechny řádky a přesto vlastně tu aplikaci budeme mít velmi rozumně otestovanou. Naopak na úrovni nějakých business objektů bychom se měli blížit té 100% hranici. Rod Johnson ze Spring Frameworku nebo z Interface 21 říká, že taková ta rozumná hranice proto je 80% navštíveného kódu testy, aby jsme si mohli být jistí, že ta naše aplikace má nějakou dostačující kvalitu. No a to je za mě všechno. Děkuju za pozornost. Pokud by byly dotazy, teď to asi nestihneme, takže já tu určitě budu ještě po přednášce, takže se můžeme pobavit, kdo by měl zájem. A teď bych teda předal slovo Pavlu Jetenskému, který bude mluvit o Seleniu.
Za svolení ke zveřejnění této přednášky děkuji společnosti FG Forest a Univerzitě Hradec Králové. Prezentace a další materiály jsou k dispozici ke stažení na blogu Myšlenky dne od Sefura. Těším se také na vaše komentáře pod článkem a přeji vám mnoho úspěchů do nadcházejícího roku 2009. Stopa je vydána pod licencí Creative Commons. Děkuji za pozornost.
Seven from the album Enter the Woods by Minstrel Spirit from Magnatune.com.